ันนี้เรียกว่าเป็นวันพิเศษคือวันสงกรานต์วันที่13นี่เป็นวันสงกรานต์ตามธรรมเนียมโบราณวันสงกรานต์ก็คือวันปีใหม่เหมือนกันก็เป็นวันที่เขาถือว่าดวงอาทิตย์เดินข้ามไปสู่ราศีหนึ่งจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งพูดง่ายๆอย่างนั้นเราเรียกว่าเป็นวันสงกรานต์เป็นวันปีใหม่ของไทยในสมัยโบราณที่ได้ปฏิบัติกันมานานเหมือนกันทีหลังก็มาเปลี่ยนเป็นวันที่หนึ่งมกราคมเป็นวันปีใหม่ตามแบบสากลนิยมคือทั่วโลกเขาทำกันอย่างนั้นเราอยู่ในสังคมโลกก็ทำอะไรให้มันเหมือนกับเขาจะได้สะดวกในการนัดหมายในการพูดจากันในเรื่องอะไรต่างๆถ้าเราถือไม่เหมือนเขาเวลาจะพูดกันก็ต้องทำความเข้าใจกันเรื่องวันเรื่องเวลาเรื่องนั่นเรื่องนี้ก็เป็นการขุกขักไม่สะดวกการราชการจึงได้เปลี่ยนระบบปีใหม่มาเป็นเดือนมกราคมเดือนมกราคมมันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเป็นเดือนที่พ้นฝนเวลามีฝนนี่ท้องฟ้ามันมืดมันครึ้มแต่พอพ้นฝนแล้วมันก็แจ้งสว่างเดือนมกราคมเป็นเดือนแห่งความสว่างเพราะพ้นจากความมืดพอสว่างแล้วมันก็มาถึงตอนเที่ยงคือหน้าร้อนเช่นฤดูนี้นี่เป็นกลางวันของเวลาเป็นหน้าร้อนแล้วพอถึงหน้าฝนมันก็มืดต่อไปก็เท่ากับว่าเช้าเที่ยงเย็นตามเวลาเราได้ถือมาอย่างนั้นมาปีใหม่จึงได้เปลี่ยนไปความจริงปีใหม่ใช้มันมีหลายอย่างขึ้นหนึ่งค่ำเดือน5นี่ก็เป็นวันปีใหม่เหมือนกันเรียกว่าตรุษไทยวันตรุษไทยนี่ก็คนไปวัดตามชนบททั่วๆไปนี่ก็ไปวัดกันในวันตรุษไทยทำขนมแดงข้าวเหนียวผัดน้ำผึ้งเรียกว่าข้าวแดงแล้วแดงแล้วก็กะละแมไปทำไปวัดเอาไปถวายพระกันในวันนั้นหรือว่าเป็นวันปีใหม่แล้วก็มาถึงเดือนเมษายนวันสงกรานต์นี่ก็เป็นวันปีใหม่อีกวันสงกรานต์นี่ที่ไหนไม่เก่งเท่ากับเชียงใหม่เชียงใหม่เขามีงานสงกรานต์คึกคืนมากคนไปเที่ยวกันมากเวลานี้รถบัสรับประจำทางในเข้าไปเมืองเชียงใหม่เต็มพันคันเต็มไปหมดวัดต่างๆในเมืองเชียงใหม่คนไปนอนเต็มไปหมดโรงแรมนอนไม่พอแต่ว่าคนทั่วไปก็ไม่อยากนอนโรงแรมมันแพงเลยไปนอนโรงแรมคุณพระมันถูกกว่าเพราะงั้นวัดต่างๆนี่เต็มไปด้วยคนจอดรถไปนอนกันนอนอย่างเดียวนอนอาบน้ำแล้วเช้าขึ้นรถเอาไปเที่ยวจอมทองไปเที่ยวไหนต่อไหนกลับมานอนอีก2คืนอย่างน้อยแล้วก็กลับบ้านกันการปฏิบัติงานสงกรานต์ก็เมืองเชียงใหม่นั่นก็ทำอย่างนั้นคือว่าวันที่12เมื่อวานนี้เขาเรียกว่าเป็นวันจังการล่อสงกรานต์เนี่ยเขาเรียกว่าจังการเป็นวันสงกรานต์ล่อเขาจะไปที่แม่น้ำไปขนทรายเข้าวัดหญิงหนุ่มชายหนุ่มหญิงสาวคนเฒ่าคนแก่ก็ไปกันที่ท่าน้ำขนทรายเข้าไปในวัดไปกองไว้พระวันสงกรานต์นี่มีการก่อพระเจดีย์ทรายพระเจดีย์ทรายนี่คนก็ต้องไปขนมาตั้งแต่เย็นวันที่12ตอนเย็นน่ะไปขนทรายกันแต่ว่าตอนเช้านี่เขาทำอะไรตอนเช้านี่ก็กวาดบ้านถูเรือนกวาดพื้นบ้านกวาดบริเวณบ้านกวาดยักษ์ใหญ่ตามพื้นนี่ของเรายังไม่ได้ทำงานสงกรานต์กันใหญ่เยอะวันนี้ต้องให้ร่างใหม่กับสามเณรงานสงกรานต์ไปสู่วาดยักษ์ใหญ่ให้มันสะอาดซักผ้าซักผ่อนหมอนมุ้งเอาไปซักกันเอาไปซักกันที่ห้วยแก้วกว่าเยอะจะได้ไปคุยเพลิดเพลินใจหรือไปซักที่แม่น้ำปิง อันนี้พอเย็นลงก็ไปสู่ฝั่งน้ำฝนสายเข้าวัดอันนี้เมื่อไปสู่ฝั่งน้ำมันมีน้ำตักง่ายเขาก็ตักน้ำสาดเล่นกันสนุกหน่อยแล้วฝนสายเข้าวัดฝนหลายๆเที่ยววัดไหนอยู่ใกล้ก็มีสายเยอะไอ้การฝนสายเข้าวัดนี่เป็นการพัฒนาวัดไปในตัวเพราะเอาสายมาถมที่ลุ่มให้กลายเป็นที่นอนหรือว่าเอาทรายมากองไว้จะได้ทำประโยชน์ในเวลาก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดก็จะได้ใช้ทรายนั้นเราทำกันอย่างนั้นแล้วก็เป็นไปจ่ายตลาดวันที่13นี่เป็นวันเข้าไปตลาดเขายังไม่ไปวัดคนภาคเหนือไม่ไปวัดในวันที่13แต่เขาเป็นวันจ่ายไปตลาดซื้อข้าวซื้อของเตรียมสำหรับที่จะทำบุญในวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้นี่เขาทำบุญกันไปวัดทำบุญไปทำบุญแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ไปเล่นน้ำสงกรานต์กันเล่นน้ำสงกรานต์เมืองเหนือนี่พื้นเมืองพื้นบ้านนี่เขาเรียบร้อยเขาไม่ทำเลอะเทอะอะไรหรอกเขามีขันใบนี่ขันใบใหญ่มีดอกมะลิมีใบส้มปล่อยมีผิวมะกรูดแช่ไว้ให้มันดีหน่อยน้ำอบน้ำหอมแช่มันหอมไอ้ปุ๋ยเสียวมากรูดก็เป็นเครื่องขัดเครื่องพูดแล้วก็มีเถาสะบ้าก็เป็นเครื่องขัดสูงเหมือนกันก็เป็นเครื่องเตือนใจว่ามันปีใหม่นี่ต้องมีการขัดการพูดทำให้มันเรียบร้อยพูดจิตพูดใจแต่ก็เอาวัตถุเป็นเครื่องเตือนใจเขาเดินถือไปเจอใครนี่ก็ต้องพูดว่าสมานึกสมานึกสมาเนี่ยว่าขอสมาลาโทษถ้าพูดภาษาภาษาว่าขอโทษหน่อยขอโทษเถอะแล้วก็ตักน้ำแล้วลดที่แขนเขาไม่ลดสูงและไม่ลดหัวใครไม่ใช่สาดไปอย่างนั้นให้พาเขาเปื้อนทำอย่างนั้นไม่เป็นการเคารพเขาจะเอาน้ำลดที่ต้นแขนเนี่ยนิดหน่อยคือว่าใส่จอกเล็กๆนี่ขันเงินเล็กๆตักมาแล้วก็สมานึกแล้วก็ลดลงไปก็ลงไปแล้วคนถูกลดก็ว่ายินดีเจ้าหมายความว่ายินดีเป็นสุขนึกอะไรเงี้ยสบายใจทุกฝ่ายแต่ว่าราชการได้จัดส่งเสริมการทำสงกรานต์อาตมาสังเกตมานานแล้วอะไรที่ชาวบ้านทำอยู่ในเรียบร้อยพอราชการส่งเสริมและเลือกทุกทีไม่ว่าเรื่องอะไรพอราชการส่งเสริมและเลือกเท่ละยกตัวอย่างเช่นว่างานลอยกระทงคนเมืองเหนือเขาลอยกระทงเล็กๆเราเอาใบตองมาเย็ดแล้วก็เอาประตัดผมใส่สับเล็บใส่เอาสตังใส่ลงไปในกระทงจุดเทียนเล็กน้อยแล้วไปนั่งริมฝั่งน้ำยกหัวคิดฐานแล้วก็ลอยดวงประทีปเต็มแม่น้ำสวยงามดีพอราชการส่งเสริมไม่ได้ลอยกระทงในวันเพ็ญแต่ไปลอยวันแรมค่ำเงินลอยไม่ใช่ลอยกระทงเรียกว่าลอยแพทำเป็นแพเลยทีเดียวมีนางรำมีนางฟ้อนทำเป็นรูปดอกบัวแล้วมีนางสาวนั่งบนดอกบัวมีกระจับปีสีซอทำกันเป็นการใหญ่ก็เพื่อปวดด้วยนะเลยแข่งกันสิ้นเรื่องไม่ได้เรื่องพระเชียงใหม่ก็บอกว่าหากลอยกระทงแบบนั้นพระไม่ร่วมมือแต่ว่าหน่วยราชการต้องทำเพราะว่าเจ้าเมืองสั่งให้หน่วยราชการจัดกระทงแผนกนั้นจัดแผนกนี้จัดแล้วก็บรรทุกเกวียนมาประกวดกันก่อนว่ากระทงไหนดีแล้วก็ลอยลงไปยกลงไปลอยลงไปในน้ำลอยก็ลอยไปช้าแล้วก็ไปถึงเชิงสะพานนรัตก็หยุดที่นั่นลอยไว้ให้คนดูเล่นชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็เอาขึ้นมาเอาไม้ไผ่ที่เป็นแต่ขายกันต่อไปทำอย่างนี้นี่เรียกว่ามันสนุกเกินขอบเขตไปไม่เป็นประเพณีอันดีงามแต่พื้นเมืองที่เขาทำกันอยู่นั้นดีอยู่แล้วเราไม่ต้องยุ่งยุ่งประการหนึ่งผู้น้อยตีความหมายไม่ถูกเขาให้ส่งเสริมหมายความว่าเมืองไหนที่มันไม่ดีให้ทำกันขึ้นแต่เมืองไหนที่เขาทำอยู่แล้วไม่ต้องไปยุ่งอะไร เช่นเมืองเหนือนี่ก็ทำใหญ่โตแล้วชาวบ้านทำกันอยู่ทั่วไปไม่ต้องไปยุ่งอะไรแต่ว่าบางจังหวัดเขาไม่ทำเราก็ไปช่วยแนะนำให้เขาทำนั่นจึงจะเป็นการถูกต้องแต่นี่ทีความผิดก็เลยไปกันใหญ่สงกรานต์นี่ก็เหมือนกันถ้าว่าเขาทำกันตามปกติก็ทำอย่างนั้นวันที่13นี่ก็ไปซื้อข้าวซื้อของเตรียมไปทำบุญช่วงนี้แหละเป็นวันที่เขาไปวัดกันไปวัดนะทำกับข้าวไปถวายพระแล้วเขาก็ตัดไม้ไปกินหนึ่งเอาไปค้ำต้นโพเราจะเห็นว่าวันสงกรานต์มีไม้อันยาวสักวาหนึ่งของที่โคนโพเราเรียกว่าไม้ค้ำโพไม้ค้ำโพนี่มันเป็นปริศนาเหมือนกันเป็นปริศนาเตือนใจว่าวันปีใหม่เดือนใหม่ให้ช่วยค้ำจุนศาสนาไว้ด้วยต้นโพน่ะคือตัวศาสนาโพธิหมายถึงปัญญาหมายถึงความรู้ก็เรียกว่าเป็นตัวแทนเป็นเครื่องหมายแทนศาสนาแทนธรรมะเมื่อวันสุดวันสงกรานต์ก็ให้ไปช่วยกันค้ำโพไว้แต่ชาวบ้านไม่เข้าใจไม่ได้ตีความหมายตัดไม้แต่ค้ำต้นโพไอ้กิ่งโพมันใหญ่กว่าไม้ค้ำนั้นเอาไปจับค้ำไว้แต่ก็ดีเหมือนกันเด็กได้เก็บไปทำฟืนต่อไปมันก็ได้เท่านั้นแต่ว่าปัญญามันไม่เคยเมื่อไปอยู่เชียงใหม่ก็เทียบแล้วเรื่องค้ำโพนี่หมายถึงอะไรเขียนลงหนังสือพิมพ์ด้วยให้คนได้อ่านจะได้รู้ว่าจุดหมายมันอยู่ที่อะไรชาวบ้านก็ยังไปค้ำกันอยู่ชาวค้ำต้นโพแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรและพระก็แสดงธรรมเรียกว่าอานิสงส์สงกรานต์กันหนึ่งแล้วเขากลับบ้านบ่ายก็เล่นน้ำกันเล่นน้ำกันที่ถนนท่าแพนคนกรุงเทพไปมากเพราะทุกภาคประเทศไทยไปแล้วก็เล่นชนิดที่เรียกว่าไม่มีระเบียบอะไรเอารถติดล้อเอาถังไอ้ถังยางมอตอยใส่บนรถตักน้ำใส่เต็มแล้วคนขึ้นไปบนนั่นขับไปก็สาดมันเรื่อยไปถูกหัวถูกหูเข่าตาอะไรตามใจสั่งหัวมันสาดเรื่อยไปแล้วก็เอาน้ำแข็งแช่ด้วยน้ำให้มันเย็นจึ๊บมาถูกใจแล้วมันก็ต้องกระดุ้งนะเพราะว่าน้ำมันเย็นเกินไปสาดกันจนน้ำนองบนถนนท่าแพสนุกสนานกันเต็มเวียงอย่างนี้เรียกว่าสาดน้ำสงกรานต์ผิดจากที่เขาทำกันทั่วๆไปตามวัฒนธรรมพื้นบ้านพื้นเมืองเขาและอีกอย่างหนึ่งคนแต่งตัวจะไปทำงานจะไปธุระไอ้พวกนี้ก็สาดเปียกเป็นลูกแมวตกน้ำไปตามกันแทนที่จะได้บุญได้กุศลกับตัวเครื่องบอกว่าเออไอเราจะไปทำงานมันไม่ดูตาเปียกๆต้องกลับบ้านไปเปลี่ยนแต่งตัวใหม่อันนี้เรียกว่าทำไม่เรียบร้อยไม่ถูกต้องตามกระบวนความแต่ว่าพูดยากเพราะคนมันมากเหลือเกินไปจากที่ไหนที่ไหนก็ไม่รู้เมืองเชียงใหม่ก็ขายของดีเป็นเทน้ำเทท่าเหมือนกันเพราะคนไปเที่ยวกันมากแต่ว่าเขาดีอยู่อย่างนึง6 โมงเย็นเลิกพอ6 โมงเย็นเลิกกลับบ้านไม่สาดน้ำกันต่อไปรุ่งขึ้นวันที่15เนี่ยเขาทำอะไรเขาจะไปส่งน้ำพระที่วัดส่งน้ำพระพุทธรูปวัดต่างๆก็ยกพระพุทธรูปมาวางหน้าวิหารแล้วก็คนก็ไปตักน้ำรดพระพุทธรูปทุกคนเอาน้ำไปจากบาตรใส่ขันไปรดน้ำพระพุทธรูปยังไม่รดพระสงฆ์เขาแบ่งเขาทำเป็นระเบียบส่งน้ำพระพุทธรูปเท่านั้นพระสงฆ์ไม่เกี่ยวพระยืนอยู่ก็ไม่รดน้ำพระเขาส่งน้ำพระพุทธรูปนั่งกราบนั่งไหว้ส่งน้ำพระพุทธรูปไปเป็นการเรียบร้อยเสร็จแล้ววันที่16นี่แหละเขาจะไปส่งน้ำพระสงฆ์กันไปส่งน้ำพระสงฆ์ด้วยว่าในเมืองนั้นในเขตเทศบาลในนครเนี่ยนครเชียงใหม่เนี่ยในเขตเทศบาลวัดไหนแก่กว่าเพื่อนทุกวัดต้องไปส่งน้ำวัดนั้นเขาจะทำอย่างนี้เรียกว่าเคารพผู้ใหญ่นับถือผู้ใหญ่ไปสักการะผู้ใหญ่พื้นเมืองก็เรียกว่าดำหัวไปรดน้ำดำหัวนะดำหัวให้เปียกให้ชุ่มแต่เขาไม่ได้จับพระลงไปในน้ำแล้วปลาจะกดหัวมันลงไปอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นมันก็เป็นบาปเป็นโทษพระท่านก็นั่งอยู่บนอาสงฆ์อ่ะ ถ้าเขาเอาน้ำต่างคนก็เอาไปก็เอาไปใส่รวมกันเข้าใส่ลงในกะละมังใหญ่หรือในอะไรใหญ่ใหญ่เสร็จแล้วก็เอาไปประเคนถวายพระพระท่านก็วัดน้ำมาลูบหัวนิดหน่อยลูบหน้านิดหน่อยเขาเรียกว่าเป็นการส่งน้ำดำหัวท่านแล้วแล้วก็ให้ศีลให้ก่อนตามธรรมเนียมคนบ้านนอกบ้านนาก็เข้ามาในเมืองมานมัสการพระที่เขาเคารพนับถือเอามามาอยู่เชียงใหม่นี่ก็คนมากันเยอะเหมือนกันมาที่วัดอุโมงค์มารดน้ำดำหัวคนที่มานะไม่ใช่มาแต่น้ำนะมะพร้าวอ่อนอ้อยกล้วยลูกมะปรางมะพริ้งที่เป็นหน้าเนี่ยเขาใส่ชะลอมมาเยอะแยะของกองนะคนเอามาให้ทั้งวันไม่ได้ไปไหนนั่งรอเขาดำหัวกันพระศาสวัดไหนเป็นสมภารใหญ่ต้องเข้าไปดำหัวพระด้วยเสร็จจากดำหัวพระแล้วไปดำหัวผู้เจ้าเมืองพระก่อนเสร็จแล้วไปบ้านผู้ว่าไปบ้านนายอำเภอหรือไปบ้านคนที่มีชื่อมีเสียงเป็นคนทำความดีแก่บ้านเมืองแม้จะแก่แล้วเขาก็แห่กันไปเช่นไปหาเจ้าราชบุตรซึ่งเป็นเชื่อพระวงศ์เชียงใหม่องค์สุดท้ายที่อยู่เป็นนายพลทหารตายแล้วเวลานี้แม่ขวัญก็ได้รับเกียรติดำบัวเช่นหมอคอดนี่หมอคอดแกมาอยู่เชียงใหม่ตั้งแต่แกพูดไทยไม่ได้สักคำแกพูดไทยกรุงเทพไม่ได้แกพูดไทยเชียงใหม่มาอยู่ตั้งแต่บ้านเมืองไม่เจริญไม่มีรถไฟแล้วอยู่จนบ้านเมืองเจริญมีรถไฟไปมาสะดวกรักษาคนเจ็บคนป่วยเป็นสมัยนั้นให้กินยาควีนินมียังให้เงินอีก10สตางค์เนี่ยใครกินเนี่ยต้องจ้างให้กินยาคนมันไม่กินยาอันนี้คนมันเป็นมาเรียกันเยอะแยะโรงพยาบาลฝรั่งนี่ให้กินยาควีนินแล้วให้10สตางค์คนก็กินยากันถึงขนาดอย่างนั้นจนเวลานี้ไม่ต้องจ้างแล้วต้องเอาตังค์จากคนที่มารักษาได้ซ้ำไปสมัยก่อนคนมารักษาไข้ได้สตางค์เดี๋ยวนี้หมอได้สตังค์ไม่ใช่คนไข้ได้สตังค์เวลานี้แล้วเอาแพงจะด้วยคนก็ยังมารักษาหมอคอดมีแกทำประโยชน์ในทางรักษาโรคภัยไข้เจ็บมากชาวบ้านก็ให้เกียรติคือว่าไม่มีใครนัดหมายต่างคนต่างไปด้านนู้นก็มาด้านนี้ก็มาเขามีข้องมีกลองเขาแห่ไปนะหน้าหนึ่งไม่ใช่ไปเงียบเงียบไม่ใช่มีข้องมีกลองมาสนุกสนานนะแห่น้ำไปดำหัวคนนั่นคนนี้ทุกคืนตามประเพณีพ้นจากนั้นแล้วเขาไปเที่ยวทีนี้ไปนมัสการพระไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพพระธาตุยมทองพระธาตุเชียงดาวพระธาตุถ้ำตับเต่าที่ไหนมีพระธาตุที่คนนับถือก็เขาไปไปลำพูนไปโน่นไปตอนไหนรถวิ่งกันในว่านะไปเที่ยวหลังปีใหม่ก็ไปเที่ยวไปเตะพักงานพักการกันเขาทำกันอยู่อย่างนี้เป็นการกระทําที่เป็นประเพณีของคนพื้นบ้านเขาอย่างนั้นแล้วทำเรียบร้อยไม่ยุ่งไม่ยากไม่เกิดเป็นปัญหาอะไรทั้งหมดนี่เป็นเรื่องที่ดีประการหนึ่งที่เขาทำกันอยู่ทั่วไปส่วนภาคอื่นก็มีทำเหมือนกันเช่นภาคใต้เขาก็ไปทำบุญกันวันนี้เหมือนกันวันที่13นี่ไปทำบุญกันทำบุญแล้วก็ฟังธรรมฟังสกุลกระดูกบรรพบุรุษแล้วก็ไปสนุกสนานกันตามเรื่องตามราวมีเล่นสบ้าลูกสบ้าเป็นผลมาชนิดเด่นกลมๆเอามาปักก็เป็นแถวโบลิ่งไทยเรียกว่าโบลิ่งก็ได้โบลิ่งไทยปักเป็นแถว10เมตร10เมตรแล้วก็มีคนมายืนห่างๆเอาลูกกลมๆอีกลูกหนึ่งมาแตกก็ได้เมินดีไปงั้นนะแล้วมันหมุนจี๊ดไปนะไปเห็นมันไปตกเลยตกแล้วมันหมุนจื๊อล้มหมดตั้งสิบลูกแล้วก็เรียกว่าเก่งเนี่ยบางคนยิงไปจี๊ล้มลูกเดียวเท่านั้นเองอันนี้สามวัดล้มสิบลูกนี่ก็ลูกละสตางค์เนี่ยได้สิบสตางค์แต่โดยมากไม่ค่อยพนันครับสมัยนั้นถือการพนันยังไม่เข้าถึงคนไทยเดี๋ยวนี้อะไรก็พนันกันทั้งเห็นรถยนต์มาก็พนันกันเลขใต้เบอร์อะไรหาเรื่องจะเล่นการพนันกันเสียเลยสมัยก่อนไม่มีตอนเล่นกันก็เกะหัวเข่ากัน ถ้าล้ม5ลูกก็ขีบหัวเข่า5ทีคนแค่คนเข้าก็มาขีบหัวเข่ากันเราก็นั่งหัวเราะกันเป็นเด็กๆไงแล้วเขาเล่นกี่วัน3วันเท่านั้นเอง3วันได้หยุดไม่มีการเล่นต่อไม่เหมือนสมัยนี้3วันกลายเป็น10วันขึ้นมาสีมันเข้าสมัยก่อนก็ทำอะไรก็มีระเบียบพอถึงเวลาเลิกก็เลิกเลิกจริงๆแต่ก็ทำกันอย่างนั้นแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่ทำกันทั่วไปคือไปกราบไหว้ผู้ใหญ่เรียกว่าไปส่งน้ำผู้ใหญ่เมืองเหนือเรียกว่าดำหัวแต่ทางอื่นก็เรียกว่าไปส่งน้ำผู้ใหญ่คือไปกราบไปไหว้มีพานใส่ดอกไม้ใส่ธูปเทียนบางทีก็มีผ้าขาวสักผืนหนึ่งเอาไปให้คนแก่ที่แก่กว่าเพื่อนในหมู่บ้านนั้นในตำบลนั้นคนทุกคนก็ไปเอาขนมไปให้ด้วยเพราะงั้นบ้านคนแก่วันสงกรานต์มีขนมเยอะเด็กก็ไปเยอะเหมือนกันคือไปกินขนมไม่ใช่ไปเรื่องอะไรเพราะคนแก่มีขนมเยอะท่านก็แจกพวกเราก็ไปบ้านคุณตาคุณปู่ไหนที่อายุมันฝันยืนเป็นหลักใจของบ้านคนก็เคารพนับถือบูชาเขาก็ไปกราบไปไหว้ไปนมัสการกันแล้วก็ไปเที่ยวตามวัดต่างๆวันนี้ไปทำบุญวัดนี้พรุ่งนี้ไปทำบุญวัดโน้นวันต่อไปก็ไปทำบุญวัดโน้นทำกันตามประเพณีหลายแบบหลายอย่างเป็นเรื่องที่สืบต่อกันมาอย่างนั้นจุดหมายก็วันสงกรานต์นี่เป็นก็แพร่กระว่าเป็นวันกตัญญูกตเวทีเป็นวันกตัญญูกตเวทีวันนี้นี่ทางราชการก็จัดว่าเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติเรียกว่าวันคนแก่วันนี้เรียกวันคนแก่แต่เรียกว่าวันคนแก่ในความแล้วมันไม่ครบจะทำให้คนแก่ไม่สบายใจว่าเราเนี่ยมันแก่จะแล้วเลยเปลี่ยนคำพูดเสียหน่อยว่าเป็นวันผู้สูงอายุก็ยิ่งในวันขึ้นสูงอันสูงมันขึ้นไปแต่ยิ่งขึ้นมันก็ยิ่งแก่นั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรสูงอายุมันก็แก่ถ้าไม่สูงแล้วมันจะไม่แก่ไงเพราะสูงก็มันแก่อายุมากก็คือแก่หนึ่งปีแก่สิบปีแก่สิบห้าปีแก่มาโดยลำดับนี่ก็เป็นวันผู้สูงอายุก็คือวันคนแก่วันคนแก่ก็เป็นวันที่เราทั้งหลายจะต้องไปสักการะคนเฒ่าคนแก่โดยเฉพาะก็คือพ่อแม่ปู่ตาย่ายายเป็นวันที่เราจะต้องไปหาไปกราบไปไหว้ไปบูชาสักการะให้ท่านสบายใจแล้วเราก็สบายใจเราเองก็สบายใจเมื่อไปไหว้ผู้เฒ่าผู้แก่ท่านก็ให้พรว่าเออขออายุมั่นฝันยืนทุกอะไรอย่างนี้ท่านเองก็สบายใจที่ลูกหลานมากันมากๆได้เห็นลูกเห็นหลานท่านก็มีความสุขเป็นวันที่เราควรจะแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยการไปเยี่ยมไปเยียนเพราะฉะนั้นในวันอย่างนี้คนที่มาอยู่กรุงเทพพ่อแม่อยู่หัวเมืองเขามักจะกลับบ้านเมื่อคืนนี้หรือเมื่อวันก่อนนี้กลับกันเป็นแถวแล้วหยุดงานหยุดการก็รถเป็นแถวรถบัสออกจากสถานีขนส่งเมื่อคืนนั่งผ่านทางนั้นหลายจำนวนเป็นสิบเลยออกเป็นแถวไปมุ่งไปทางเหนือไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ไปอยู่สายใต้ก็รถออกไปภาคใต้เต็มทุกคันรถไฟก็คนแน่ตอนนี้ไปไหนคนแน่ทั้งนั้นเรือบินก็แน่หลวงพ่อเดินทางจากหาดใหญ่มาเมื่อคืนเต็มลำเลยคนมันมากมาถึงกรุงเทพแล้วจะได้พ้นไปเชียงใหม่ไปเล่นสงกรานต์เมืองเชียงใหม่กันต่อไปเป็นฤดูกาลที่ผู้น้อยจะไปเคารพผู้ใหญ่ไปกราบไหว้ผู้ใหญ่เพื่อบูชาสักการะในพระคุณของท่านถ้าเราเกิดมาจากพ่อแม่พ่อแม่ก็เกิดมาจากคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายเป็นบรรพบุรุษเป็นผู้ที่เราควรเคารพสักการะบูชาการไปกราบไหว้ท่านน่ะทำให้ท่านสบายใจสบายใจว่าเออลูกหลานมันยังคิดถึงอยู่ต่อไปเถอะอย่าตายก่อนเลย แต่ถ้าเราไม่ไปเลยท่านก็น้อยใจว่าเออเรามันแก่แล้วลูกหลานก็ไม่คิดถึงแล้วเรามันไม่มีสตังค์จะให้แล้วลูกหลานมันก็ไม่มาแล้วใจไม่สบายคนแก่ไม่สบายใจเราไปมีทำให้ท่านได้รับความสบายใจจึงเป็นเรื่องที่เขาทำกันมาตั้งแต่โบราณโบราณเวลาไปนี่ก็ควรจะซื้อของไปฝากเช่นซื้อผ้าถุงไปฝากผ้าที่คนแก่นุ่งนะอย่าซื้อผ้าถุงสวยๆแล้วแกนุ่งไม่ได้เอาผ้าธรรมดาที่คนแก่นุ่งผ้าพื้นเมืองผ้าทออะไรนั้นเป็นถุงเอาไปให้ซื้อเสื้อไปให้หรือว่าเอาปัจจัยไปให้ท่านตามฐานะที่เราจะให้ได้เพื่อให้ท่านจับจ่ายใช้สอยในเรื่องส่วนตัวหรือว่าเอาไปทำบุญสุนทรทานอะไรต่างๆตามใจท่านให้แล้วเราอย่าไปเป็นอย่าไปบังคับว่าต้องใช้อย่างนั้นอย่างนี้บางคนบ่นแม้เอาสตังค์ไปให้คุณแม่แทนที่จะใช้เอาไปทำบุญทั้งหมดอันนี้มันเรื่องของท่านเราให้แล้วเราจะไปบังคับอย่างไรสุดแล้วแต่ท่านท่านเป็นสุขเพราะท่านได้ทำบุญได้บริจาคทานก็เป็นเรื่องของท่านเราอย่าไปบ่นแหมไม่อยากให้มาให้แล้วไม่กินไม่ใช่เอาไปทำบุญซะหมดนี่ลูกหลานลูกก็ไม่เข้าเรื่องเนี่ยมันเราให้แล้วท่านจะทำไงก็เรื่องของท่านจะไปบังคับกักเกณฑ์ท่านได้อย่างไรไม่ใช่หน้าที่เราก็ให้ไปให้ท่านสบายใจจุดหมายเพียงว่าเราให้เพื่อให้ท่านสบายใจไม่ใช่เพื่ออะไรอันนี้ท่านทำอะไรท่านสบายใจมันก็เรื่องของท่านเราอย่าไปบังคับอย่าไปกากเกณฑ์ว่าให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องตอบแทนท่านนอกจากพ่อแม่แล้วครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนเรามาในเรื่องอะไรต่างๆถ้าเราไปเยี่ยมนี่ครูสบายใจมากสบายใจว่าเออมันไม่ลืมครูยังนึกถึงครูบาอาจารย์อยู่แล้วก็ไปเยี่ยมไปเยียนตัวเราก็เจริญทางด้านจิตใจเจริญทางด้านคุณธรรมเพราะว่าเราทำการอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในทางพระพุทธศาสนามีสอนเราให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่การไปหาผู้หลักผู้ใหญ่เขาเรียกว่าไปแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนไปแสดงความเคารพท่านท่านก็ย่อมจะได้ความสุขใจในวันปีใหม่หรือไม่ใช่วันปีใหม่แต่เราไปหาท่านก็ทำให้ท่านสบายใจเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องดีแต่คนที่ยังไม่แก่มันนึกไม่ได้เพราะยังไม่แก่พอเมื่อแก่เข้ามาใดแล้วก็รู้ว่าอยากให้เด็กมาเยี่ยมอยากให้ลูกมาเยี่ยมถ้าไม่มาก็จะเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจเพราะงั้นให้เห็นใจคนแก่ว่าวันนี้เป็นวันที่เขาต้องการให้คนที่ยังไม่เก่ได้เห็นใจคนเก่แล้วก็ช่วยเหลือคนเก่ทางน้ำใจช่วยเหลือทางน้ำใจก็คือว่าช่วยให้ท่านสบายใจในเรื่องอะไรก็ได้ที่เราพอจะทำได้อันนี้เป็นเรื่องดีคนแก่บ้านเราเนี่ยความจริงก็ยังสบายสบายเพราะว่าได้อยู่กับลูกกับหลานอยู่ในบ้านเดียวกันเรียนเดียวกันคนแก่ตะวันตกในเดือดร้อนชาวตะวันตกหมายถึงยุโรปอเมริกาทั้งหมดทั่วไปวัฒนธรรมมันไม่เหมือนเราประเพณีก็ไม่เหมือนเราสังคมมันก็ไม่เหมือนเราพ่อแม่เลี้ยงลูกพอลูกโตอายุบรรลุนิติภาวะลูกก็ไปละจบการศึกษาก็ไปละไปหางานหาการทำไม่ต้องอาศัยพ่อแม่ต่อไปไปตามชอบใจพ่อแม่จะสอนจะเตือนอะไรเขามักอ้างว่าเวลานี้ลูกอายุ20แล้วถ้าเป็นเด็กสาวก็บอกว่าหนูอายุ20แล้วนะแม่อย่ามายุ่งนะมันอ้างสิทธิขึ้นมาแต่ระบบเขาอย่างนั้นอันนี้ไม่ดีอย่าเอามาใช้เมืองไทยจะทำให้คนแก่เป็นลมตายวันละหลายคนจะลำบากจะเดือดร้อนตายเพราะอะไรเพราะลูกมันไม่รักพ่อแม่ไม่รู้บุญคุณพ่อแม่พ่อแม่จะพูดอะไรก็โต้
เรียกว่าเถียงไม่ตกฟากคนไทยเราพูดว่างั้นว่าเถียงไม่ตกฟากอย่างนี้ก็เป็นการที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นการเรียบร้อยนั่งเถียงไม่ตกฟากมันใช่ไม่ได้แกก็ทำให้ลำคาญแกพ่อแม่เราจึงไม่ควรจะเอาระบบนั้นมาใช้พ่อแม่ของฝรั่งที่แกเนี่ยอยู่กันสองคนตายายใครเป็นเพื่อนเอาหมาเป็นเพื่อนเลี้ยงหมาทุกบ้านไปไหนก็จูงหมาหมาจูงก็มีหมาจูงคือหมาเดินหน้าแล้วก็จูงคนแก่ถ้าหมาเดินหลังก็เรียกว่าคนแก่จูงหมามีแต่การไปสาสวนสาธารณะไปที่ไหนก็เห็นคนแก่กับหมาเลยนะถ้ามีคนแก่แล้วก็ต้องมีหมาคนแก่ไปนั่งบนเก้าอี้หมาก็นั่งสนามหญ้านั่งอยู่ใกล้ๆพอลุกขึ้นมันก็เดินตามไปแต่บางตัวมันเดินหน้าเรียกว่าจูงคนแก่เอาหมาเป็นเพื่อนไม่มีลูกหญิงชายเป็นเพื่อนเพราะลูกหญิงชายไปหมดแล้วตีกล้าขาแข็งก็ไปหมดแล้วบินไปหมดแล้วทิ้งให้คนแก่เหงาอยู่ที่บ้านเพราะงั้นคนแก่ตะวันตกนี่เหงามากเปล่าเปลี่ยวใจมากไม่ค่อยจะสบายใจเพราะไม่มีใครเหลียวแลลูกหญิงลูกชายจะมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ลูกหญิงลูกชายจะมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่เมื่อวันคริสต์มาสวันสิ้นปีมาก็มาพูดอวยพรวันสิ้นปีสักคำสองคำเอาดอกกุหลาบมาให้สักช่อเสร็จแล้วมันก็หายหัวไปมาอีกต่อไปท่านก็อยู่อย่างลำบากเพราะบางครอบครัวตายแล้วก็ยังไม่รู้ตายอยู่ในบ้านเมืองหนาวนี่ตายแล้วมันไม่ค่อยมีกลิ่นไม่เน่าไม่เหมือนเมืองร้อนเมืองร้อนตายวันนี้เก็บไว้ข้ามคืนนี่ชักจะไม่ดีแล้วอากาศร้อนมันทำให้เน่าเร็วแต่เมืองหนาวกินไม่เป็นไรตายอยู่คนบ้านใกล้เรือนเคียงก็สังเกตว่าเอ๊ะคนแก่บ้านนี้ไม่เห็นออกมาเดินเล่นเช้าๆไม่เห็นไปไหนประตูปิดเงียบเพราะอะไรชักสงสัยก็ลองโทรศัพท์เข้าไปเงียบไม่มีใครรับสายประตูปิดเขาก็โทรไปบอกตำรวจบอกว่าสงสัยว่าคนแก่ที่บ้านข้างเคียงนี่จะตายแล้วเพราะว่าเงียบเสียงไม่ออกมาเดินเล่นเหมือนเคยตำรวจก็มาก็งัดประตูเข้าไปนอนซื่อแข็งอยู่นั่นเองหมานั่งอยู่ข้างๆหมานอนเฝ้าอยู่ข้างๆหมานี่จงรักภักดีต่อเจ้าของมากไม่ไปไหนแม่เจ้าของจะตายแล้วมันก็ไม่ไปไหนมันคงอยู่กับเจ้าของตลอดเวลาเราก็มาจัดการเอาศพไปฝังตามธรรมเนียมกันต่อไปนี่อย่างนี้มีมากในเมืองตะวันตกเพราะลูกไม่เอาใจใส่พ่อแม่แล้วคำสอนในคัมภีร์ศาสนาเขาก็ไม่มีสอนในเรื่องเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีเขาไม่ได้สอนเรื่องนี้ไม่ได้สอนเรื่องความกตัญญูกตเวทีทิศจากชาวตะวันออกคือชาวเอเชียเราสอนมากมีเรื่องเกี่ยวกับความกตัญญูนี่มากมายเขาสอนกันให้เกิดความสำนึกในหน้าที่ชาวอินเดียก็สอนมากในเรื่องความกตัญญูกตเวทีชาวจีนก็สอนมากในเรื่องนี้ยังมีหนังสือมีพิธีกรรมอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องแสดงความเคารพต่อพ่อแม่แม่ตายไปแล้วก็ยังมีพิธีทำมาเช่นเราที่ไปมีเชื้อสายจากชาวจีนก็จะเห็นว่าวันเฉิงเหม็งเฉิงเหม็งหรือเฉิงเหม็งตำเนียงอย่างนั้นภาษาแปดยูก็ว่าเฉิงเหม็งงั้นไอ้หนูเฉิงเหม็งวันเฉิงเหม็งนี่คือวันไปเคารพบรรพบุรุษที่นอนอยู่ในห้องซุยเขาไม่ทิ้งตายแล้วก็ต้องสร้างวันไว้วันหนึ่งให้ไปไหว้จะเรียกว่าวันเฉิงเหม็งก็หมายความว่าไปกราบไปไหว้ไปสักการะทำความสะอาดบริเวณอย่าให้หญ้าคาขึ้นอย่าให้ต้นไม้ขึ้นอิฐมันแตกก็ต้องเอาปูนไปซอกให้เรียบร้อยทำให้ทุกคนไปเห็นแล้วจะได้เกิดสังเวชจะได้นึกถึงผู้ที่นอนอยู่ในห้องซุยนั้นว่าเป็นผู้มีอุปการะต่อเราได้ช่วยเหลือเราเลี้ยงเรามาให้เรามีความสุขความสบายทุกประการจะได้ตอบแทนบุญคุณของท่าน ขาเล่าว่าของชื่อเนี่ยเมื่อมารดาถึงแก่กรรมหนึ่งท่านไปอยู่ที่ห่วงซุ้ยถึง3ปีเรียกว่าไปสร้างกระทบอยู่ข้างห่วงซุ้ยถึง3ปีเพื่อปฏิบัติคุณแม่เอาใจใส่ต่อห่วงซุ้ยก็เป็นเรื่องแสดงความกตัญญูนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรใครอ่านหนังสือ3ก๊ก3ก๊กนี่มีเล่ากี่ก๊ก1โจโจก๊ก1แล้วก็พึ่งควรก๊ก1สามเมืองเรียกว่าสามก๊กหรือเมืองกังสังก็สุ่มกวนแล้วก็เล่าปีอยู่เมืองหลวงมังหูสงโจโฉนี่อยู่เมืองหลวงเล่าปีอยู่เมืองเสฉวนก็รบนะรบปราบโจโฉรบปราบโจโฉทหารของเล่าปีนี่มีสามคนสำคัญกวนอูเตียวหุยจูลุกในสามคนนี้เป็นทหารเอกทั้งสามคนแต่ว่าคนที่เก่งที่สุดนี่คือกวนอูแม่ตายแล้วก็กลายเป็นปูชนียบุคคลเป็นผู้ที่คนทั้งหลายเคารพบูชาว่าเป็นเทพเจ้าเทพเจ้ากวนอูนี่มีอะไรจะเป็นเครื่องสำคัญแกมีความเด่นอยู่สามเรื่องกวนอูนี่หนึ่งความซื่อสัตย์สองกตัญญูสามความเสียสละเพราะฉะนั้นกวนอูตายแล้วเนี่ยก็สร้างศาลไว้ตั้งรูปกวนอูไว้กราบไหว้มาในสมัยต่อมาในตามบ้านชาวจีนก็มีรูปกวนอูติดบ้านจีนทุกบูชารูปกวนอูแล้วก็รูปจิวชงจิวชงนี่คือเง้าของกวนอูเง้าคู่เง้ากวนอูนี่หนัก80ชั่งคนอื่นแบกไม่ไหวจิวชงคือได้กวนอูใช้เง้านี่รบประทาศึกยกขึ้นเท่านั้นไม่ต้องควันแล้วเพราะมันหนัก80ชั่งพอยกขึ้นมันหล่นบนหัวใครก็หัวแบะไปเลยน้ำหนักมันมากก็เอามีรูปนั้นไว้ด้วยรูปเง้า80ชั่งไว้ด้วยเขาเอารูปกวนอูมาให้ว่าคนไหว้เรื่องอะไรคือให้ไหว้นึกถึงความซื่อสัตย์นึกถึงความกตัญญูนึกถึงความเสียสละเวลาไหว้ก็ให้นึกถึงคุณธรรม3อย่างนี้แล้วก็นำคุณทำทั้ง3อย่างนี้มาใส่ไว้ในใจของเราทำใจเราให้ซื่อสัตย์ให้มีความกตัญญูให้มีความเสียสละเขาสอนอย่างนั้นฝึกคนมาในรูปอย่างนั้นแล้วก็ลองศึกษาเรื่องวรรณคดีชาวจีนจะมีเรื่องกตัญญูนี่มากเลยกตัญญูต่อพ่อแม่อะไรที่เกี่ยวกับพ่อแม่แล้วไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรู้แลเอาใจใส่รักษาด้วยดีตลอดเวลามีตัวอย่างอยู่สมไปนี่ก็เป็นเรื่องที่เขาฝึกเขาสอนกันฝังมาในจิตใจชาวเอเชียเรานี่จึงอยู่กันด้วยคุณธรรมคือความกตัญญูกตเวทีในทางพุทธศาสนาถือว่าความกตัญญูกตเวทีนี่เป็นเครื่องหมายของคนดีสินค้าทุกประเภทก็มียี่ห้อนาฬิกาเนี่ยต้องมียี่ห้อยี่ห้อแอลบาพอดเรียกว่าเป็นยี่ห้อที่มีชื่อไอ้คนก็ถวายวันนั้นแต่เทพนาฬิกามันตายเลยว่าอ้าวเทพมานานเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นาฬิกามันตายจะแล้วก็ลงจากธรรมะก็เอามาถวายยังไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ผูกข้อมือก็เลยยังห่อเรียบร้อยเขาเอามาถวายเขาบอกว่าตั้งใจจะเอามาถวายอยู่แล้วพอดีนาฬิกาหลวงพ่อตายเนี่ยถวายเนี่ยแล้วก็ได้ใช้อยู่เนี่ยมันมียี่ห้อยี่ห้อไซคู่ยี่ห้อโรเล็กยี่ห้อโมวาลูอะไรต่างๆไงไปซื้อมันต้องดูยี่ห้อซื้อสมสี่สมห้ามันก็ไม่ได้เรื่องอะไรคนเรามันก็มียี่ห้อเหมือนกันยี่ห้อของคนนั่นเครื่องหมายการค้าของคนเรียกว่าเป็นเครื่องหมายคนมันอยู่ที่อะไรอยู่ที่ความกตัญญูกตเวทีคนใดมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือบุคคลใดก็ตามที่ตนแม่เล็กน้อยไม่ลืมนี่นั่นแหละเครื่องหมายคนดีครบได้คนใดที่มีความกตัญญูกตเวทีนี่ครบได้เป็นผู้ชายก็ตามเป็นผู้หญิงก็ตามครบได้แต่ถ้าคนใดปราศจากคุณธรรมนี่ละก็อย่าคบเข้าไปเพราะมันจะทรยศต่อเราเมื่อใดก็ได้หักหลังเราเมื่อใดก็ได้ เพราะเขาไม่มีคุณธรรมคือความกตัญญูกตเวทีแต่ถ้ามีคุณธรรมคือความกตัญญูกตเวทีนี้เขาจะไม่ทำชั่วเพราะเขามองเห็นว่าคนนั้นมีบุญคุณกับเราเราจะไม่ทำชั่วพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเราได้กินน้ำใดบ่อใดนั่งศาลาใดนั่งใต้ต้นไม้ใดอย่าประทุษร้ายต่อสิ่งนั้นกินน้ำบ่ออย่าไปประทุษร้ายบ่อนั่งศาลาอย่าไปประทุษร้ายศาลานั่งใต้ต้นไม้ใดร่มใดเงาอย่าประทุษร้ายต้นไม้หรือว่าเราใครช่วยเหลืออะไรเราแม้นิดหน่อยเราก็ต้องจำจำใส่ใจไว้เราไปช่วยคนอื่นแม่ตูเท่าภูเขาไม่ต้องจำเสียเวลาแต่ว่าคนอื่นทำกับเรานี่ต้องจำไว้จำไว้เพื่ออะไรเพื่อจะได้จ่ายคืนให้เขาในเมื่อมีโอกาสจะทำให้แก่เขาได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนมีน้ำใจมีความกตัญญูกตเวทีคนประเภทนี้ดีทุกคนให้เราสังเกตเป็นคนดีทั้งนั้นเสด็จในกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านมีประวัติงดงามมากปกติท่านตื่นเช้าไปทำงานที่กระทรวงท่านต้องแวะไปที่ตำหนักหม่อมมารดาแล้วไปกราบบนตักเหมือนกราบแม่เด็กๆกราบแล้วถามว่าคุณแม่สบายดีไหมวันนี้จะให้ลูกรับใช้ในเรื่องอะไรบ้างต้องการอะไรบ้างจะได้จัดหามาให้คุณแม่ก็ไม่ค่อยต้องการอะไรแล้วขอบใจอะไรแล้วท่านก็กราบลาไปทำงานกลับจากงานนี่ต้องไปกราบคุณแม่ก่อนแล้วก็ถามว่าได้ทานอะไรทานอาหารได้ไหมพักผ่อนบ้างหรือเปล่าถามทุกวันเป็นนิดเลยไม่เป็นอาชินเลยทำทุกวันเป็นอาชินท่านจึงเจริญงอกงามในความดีความงามเป็นคนสำคัญของชาติบ้านเมืองแม่ตายไปแล้วกระทรวงมหาดไทยมาศึกษาผลงานของท่านที่ได้วางรากฐานแห่งความเจริญไว้ในกระทรวงอย่างมากมายหลายเรื่องหลายประการก็นึกถึงบุญคุณท่านเลยเอาปั้นรูปให้นั่งอยู่หน้ากระทรวงมหาดไทยนี่ก็เพราะว่ามีความดีลึกซึ้งอยู่ในจิตใจจึงได้ปั้นรูปไว้อย่างนั้นคนก็สอนไว้อย่างนั้นให้ปฏิบัติอย่างนั้นเพราะงั้นเราจะดูคนนี้ต้องดูตรงนี้ว่าเป็นคนมีความกตัญญูกตเวทีขนาดไหนมีตัวอย่างจะเล่าให้ฟังสักรายการคนคนหนึ่งแก่บ้านนอกเด็กบ้านนอกก็พ่อแม่ก็เช้านาไม่มีนาเป็นของตัวอะไรหรอกตายแล้วก็แค่เผาเรียบร้อยเผาเสร็จแล้วเอากระดูกเนี่ยชิ้นเล็กๆห่อผ้าขาวห้อยคอไว้แล้วมากรุงเทพมาเที่ยวหางานทำก็ไปเที่ยวหางานที่นั่นที่นี่ไม่มีใครรับสักแห่งเลยนึกในใจว่าเอ๊ะถ้าจะต้องไปห้างฝรั่งมั่งเพราะงานเขาเยอะเขาอาจจะรับเราสักคนเลยเข้าไปในห้างฝรั่งไปถึงพบฝรั่งในแกทำอย่างไรแกทำแบบไทยนะแกเอาผ้าปูลงแล้วแกนั่งยองๆแกกราบฝรั่งสามครั้งฝรั่งมองแล้วชอบใจชอบใจคนบางคนกลับไปถึงพบฝรั่งก็ไม่ทำนึกฝรั่งมันไม่ประทับใจเพราะว่าเขาชอบคนที่รักสิ่งของตัวคนใดเป็นชาติอะไรรักสิ่งที่มีอยู่ในชาติตัวเนี่ยคนต่างประเทศเขานิยมชมชอบคนไทยสมัยก่อนไปห้างฝรั่งถ้านุ่งม่วงเนี่ยเขาให้เกียรติมากแต่ถ้านุ่งแบบสากลนี่เขาเฉยๆเขาไม่ค่อยให้เกียรติเท่าไหร่ถ้านุ่งม่วงไปนี่เขาให้เกียรติคือเขาให้เกียรติว่าคนนี้รักสิ่งที่ตัวมีอยู่แล้วก็ใช้ของตัวเขานิยมคือเรานิยมตัวเองและคนอื่นมันนิยมเราอะแต่ถ้าเราไม่นิยมตัวเองแล้วคนไหนมันจะนิยมเราได้อันนี้เรื่องสำคัญเพราะงั้นแกก็ข่าวไปถึงนั่งลงกราบเลยกราบสามครั้งเหมือนกราบพระเลยฝรั่งมองชอบใจยิ้มนะมองชอบใจเลยถามว่ามาธุระอะไรแล้วแกก็บอกว่าอยากจะมาของานทำบ้างอันนี้ก็ทำให้ฝรั่งพอใจก็คนมาหาฝรั่งแล้วยกมือไหว้แล้วก็มักจะขอรูปมือโอ้ยนาย ตั้งแต่เช้าข้าวยังไม่ตกท้องเลยขอสตังค์หน่อยไอ้อย่างนี้เขาไม่ชอบน้ำหน้าแต่นี่แกบอกว่าอยากจะมาของานทำบ้างฝรั่งก็ประทับใจอีกเขามาของานทำเขาไม่ขอสตังค์แต่เขามาของานเลยถามว่ามีความรู้อะไรมั่งนะที่จะมาทำงานน่ะแกก็บอกว่าอ่านออกเขียนได้บวกเลขลบเลขได้แต่นั้นผมมันบ้านนอกคนยากคนจนฝรั่งมองที่คอแกคนไทยปกติผูกคอพระแต่นายคนนั้นผูกอะไรห่อผ้าขาวกลมๆคอดไว้ก็มองเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรห้อยคอไม่เห็นมีพระห้อยคอมีอะไรห้อยคอแกก็ยกมือไหว้อันนี้คุณพ่อคุณแม่แกบอกคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่คอเลยคือคุณพ่อคุณแม่ฝรั่งสงสัยฝรั่งพูดไทยได้ไอ้อะไรคุณพ่อคุณแม่อยู่ในห่อผ้าขาวมันอยู่ได้ยังไงเขาบอกว่ากระดูกของคุณพ่อคุณแม่กระผมเผาแล้วก็เก็บกระดูกมาไหว้กับเนื้อกับตัวไหว้ทำอะไรกระดูกผีเอามาไหว้ทำอะไรฝรั่งถามแกบอกว่าไม่ใช่กระดูกผีกระดูกคุณพ่อคุณแม่เอามาไหว้เป็นเครื่องเตือนใจกลางคืนก่อนนอนก็คิดถึงตื่นเช้าก็คิดถึงกราบไหว้บูชาสักการะทุกคำเจ้าเข้านอนฝรั่งฟังแล้วประทับใจมากยังไม่เคยพบมาอยู่เมืองไทยหลายสิบปีแล้วยังไม่เคยพบคนอย่างนี้เพราะคนที่มาของานในคนสมัยใหม่มาถึงก็คุยฝรั่งจ้อทั้งนั้นไอ้คนธรรมดาอย่างนี้แกไม่เคยพบแกก็ประทับใจบอกว่าเอ๋ทำงานอะไรดีนะเราเนี่ยอะไรก็ได้ครับนายขอให้ผมมีงานทำนะผมมีงานทำแล้วผมพอใจก็รับเป็นพานโรงเป็นพานโรงปัดกวาดสำนักงานแล้วก็เช็ดรถล้างรถในฝรั่งแกเป็นคนกตัญญูกตัญญูมันเป็นฐานอยู่ในใจพอได้งานแกก็นึกเตือนตัวเองว่าเราเนี่ยเดินเที่ยวเตะฝุ่นกินน้ำประปาจากคอกมาตั้งหลายวันมาเจอนายห้างคนนี้ให้เราทำงานนายห้างคนนี้เป็นร่มโพร่มใสให้แก่เราต้องตอบแทนบุญคุณของนายห้างเราทำอะไรไม่ได้แต่เราจะต้องทำงานให้ดีที่สุดแกเช็ดห้องสะอาดเช็ดตู้เช็ดโต๊ะเช็ดเก้าเรียบร้อยมั้ยถ้าสมมติว่าใครเอามือไปแตะที่โต๊ะนายเนี่ยจะไม่มีดำเลยที่ตู้ก็ไม่ดำเลยที่รถก็ไม่มีอะไรเลยเช็ดเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะรับใช้ไม่ไปไหนอยู่ใกล้ๆนาจะให้นายเห็นอยู่เรียกใช้เมื่อใดก็ได้กดกริ่งเข้าไปทันทีต้องการอะไรเรียกว่าทำงานจริงรักงานนี่แหละฐานแห่งความเจริญของคนนี้มันอยู่ที่ความสำนึกว่าผู้นี้มีบุญคุณต่อเราจะต้องตอบแทนให้มากที่สุดอันนี้สำคัญความกตัญญูเนี่ยมันเป็นฐานที่ทำให้แกเจริญก้าวหน้าแกก็ทำงานดีฝรั่งก็ชอบใจขึ้นเป็นเดือนอะไรฮะแล้วแกเห็นพวกเสมียนเนี่ยเขาคุยกับฝรั่งคุยภาษาอังกฤษแกก็เขาคุยกันแล้วแกเข้าไปถามว่านายคุยกับฝรั่งภาษาอะไรผมฟังไม่รู้เรื่องเลยเขาบอกโอ้นี่นะภาษาอังกฤษนะถ้าเรารู้ภาษานี่แล้วคุยกับนายได้แกว่าโอ้ดีคนอย่างผมเรียนได้ไหมเด็กแกนุ่มมันแกคิดว่าคนอย่างผมเรียนได้ไหมโอ้เรียนได้ถ้างั้นน่ะแล้วจะเรียนยังไงอ่ะก็ซื้อหนังสือมาดิแล้วใครจะเป็นครูสอนผมอ่ะพวกเราจะช่วยสอนเนี่ยทำไมพวกเสมียนทั้งหลายจะช่วยสอนแกคือแกคอยช่วยเหลือพวกเสมียนเหล่านั้นอะไรจะช่วยได้แกไม่เฉยเช็ดรถให้ก็ได้ทำอะไรให้ก็ได้มีอะไรพอจะช่วยใครได้แกคนไม่อยู่นิ่งไม่อยู่เฉยเป็นผู้พร้อมที่จะรับใช้คนอื่นคนเราถ้าพร้อมที่จะรับใช้คนอื่นคนอื่นมันก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราแต่ถ้าเราไม่รู้จักรับใช้ใครมันจะมารับใช้เราใครมันจะเอ็นดูเราใครมันจะช่วยเราอันนี้เขาเรียกว่าคนไม่ฉลาดไม่รู้จักนั่นก็ลำบากเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าเราจะให้เขาช่วยเราหรือเราจะต้องทำอย่างไร เมื่อวานนี้ไปพักอยู่ที่วัดแจ้งสงขลาเห็นเด็กหนุ่มสามคนนั่งรถเก๋งคันใหญ่เข้ามาเขาไม่รู้จักหลวงพ่อยืนอยู่ตรงนั้นเขาไปหาสมเจ้าคุณเจ้าอาวาสเพราะเป็นตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดมาคุยกันพอเขาไปแล้วก็หลวงพ่อลงทางว่าเอ๊ะหนุ่มๆนะมาหาหมอหรือมารดน้ำมนต์หรือมาดูอะไรเขามาขอร้องบอกให้เจ้าคณะจังหวัดนี่ช่วยเขียนหนังสือสั่งไปที่สมภารวัดโบที่กอยอให้อนุญาตให้บริษัทขนของขึ้นได้เพราะว่าเอาเรือไปจอดไว้แล้วสมภารไม่อยู่มีแต่ลูกวัดเข้าไปขอของขึ้นลูกวัดก็ไม่อนุญาตเพราะว่าสมภารไม่อยู่แล้วแทนที่จะไปสืบว่าสมภารอยู่ไหนก็ไม่ไปสืบกลับมาหาผู้ใหญ่ให้เด่งทับสมภารเพื่อจะได้อนุญาตให้เอาผ่านข้ามกอยอบอกว่าแม้เสียใจไม่ได้พบสามคนนี้ถ้าพบแล้วจะสอนมันหน่อยไอ้เด็กสามคนนั่นมันคงไม่เคยเข้าวัดแล้วไม่เรียนวิชามนุษย์สัมพันธ์อันนี้มันไปไม่รอดอะไรอย่างนี้เรามันจะไปหาใครมันต้องไม่ใช่ไปถึงแล้วจะไปขอเขาไม่ใช่จะไปขอลูกสาวใครไปถึงนั่งฉันจะมาขอลูกสาวไปแต่งงานกับลูกชายหน่อยเขาก็ตีเอาเลยนี่อะไรงั้นนะมันต้องฉลาดในการจะไปขอเรามันต้องวางแผนก่อนว่าจะไปทำงานที่นั่นเอาของขึ้นตรงไหนแล้วจะแช่ที่ดินของใครมันต้องไปก่อนแล้วอย่าไปมือเปล่าใส่ไปสักถาดหนึ่งขนมมั่งกาแฟโอวันตินอะไรต่ออะไรไปถวายทำความคุ้นเคยคุยกับท่านแล้วจะไปเอ่ยขอแล้วก็วันหลังก็ไปอีกเอาไปถวายอีกไปข้าวหิวปิ่นโตไปบ่ายมีของติดมือไปแล้วก็เกิดความคุ้นเคยพอคุ้นเคยแล้วบอกแม่ผมนี่เป็นตัวแทนบริษัทที่เหมาสร้างสะพานอยากจะมาขอพึ่งบารมีใส่เท้าสักหน่อยไปงั้นได้เลยแล้วก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครนอกจากพึ่งใส่เท้าสะพานนี้จะสำเร็จก็เพราะใส่เท้าเลยแหละสมผ่านแกทองไปแล้วถูกลูกยอก็มันกระตูกันเลยคนเราแล้วก็ขอได้เลยอันนี้ได้แล้วก็ต้องมันไปเรียกไปเรียนเอาของไปถวายเงินมันสร้างสะพานเป็นกี่ร้อยล้านก็ไม่รู้เอาไปถวายสมภารสัก 4-50,000 มันไม่เดือดร้อนอะไรก็ไปเจอเห็นราคาอู้ราคาทำไมว่างี้วะทำไมไม่เปลี่ยนกระเบื้องผมจะเปลี่ยนให้เลยซื้อกระเบื้องมาเปลี่ยนให้สมภารขนของให้เต็มวัดสมภารก็ไม่ว่าอะไรคนมันไม่ฉลาดมันไม่ใช่เลยมันไม่ฉลาดมันพูดไม่เป็นแล้วก็ใช่ไม่เป็นรูปร่างใหญ่อ้วนแข็งแรงสามคนเลยไม่เท่าทาแล้วก็เจ้าคุณแกก็ไม่แนะลูกไม่ด้วยเห็นว่ามันไม่เท่าทาอย่างนี้เป็นตัวอย่างคนเรานี่นะไอ้เรื่องยอนี่มันใช่ได้เหมือนกันลูกยอนี่ชอบไม่ชอบก็สอยทิ้งมาแต่คนมันเก็บไปกินเองมีตัวอย่างจะเล่าให้ฟังคือว่าท่านนี่ท่านพระครูนี่เป็นสมภารวัดคู่คอยที่เมืองพัทลุงวัดคู่คอยนี่มันอยู่ใกล้ตลาดเด็กเยอะเพราะว่าใกล้โรงเรียนประจำจังหวัดลูกชาวนาชาวไร่มาฝากเยอะวันนั้นแกชักจะไม่ชอบเด็กขึ้นมาแกก็บอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะลูกเทวดาไหนมากูไม่รับต่อไปแล้วมันวุ่นวายนะไอ้พวกแกนี่วุ่นวายไอ้รับแล้วก็แล้วไปมาใหม่กูไม่รับไม่รับลูกเทวดาไหนมากูก็ไม่รับเต็มแล้วไม่เอาพูดเด็ดขาดตอนเช้าพอตอนบ่ายผู้ใหญ่ทองบ้านอยู่นู้นริมภูเขาเขาเรียกว่าบ้านจันนามันอยู่ริมภูเขาลูกเอาลูกชายมาถึงก็กราบแต่มองเอาลูกมาคว้าเลยกูไม่รับกูพูดแล้วมาเจ้าว่ากูไม่รับเจ้ผู้ใหญ่ทองเจ้ว่าไงเจ้บอกว่าแหมผมผิดหวังแล้วผมนี่หวังจะมาฝากกระต่ายเท่า 100% ก็ผมรู้ว่าแต่เท่านี้เป็นอาจารย์ที่ดีมากเลี้ยงลูกศิษย์ได้ดีได้ดีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นข้าราชการมามากแล้วแล้วมีระเบียบสักจะเลี้ยงเด็กดีเด็กไม่เคยเสียผมหวังจะมาขวากใส่เท้าถ้าแต่เท้าใหม่แล้วผมพากลับบ้านเนี่ยมาเลี้ยงควายวัดไหนไหนมีผมก็ไม่ขวากผมจะขวากแต่วัดแต่เท้าถ้าแต่เท้าใหม่แล้วผมก็ไม่เอาแล้วต้องถ้าสมผ่านนั่งนั่งคิดเลยโต้เถียงกันข้างในว่าไอ้เมื่อเช้ากูว่าไม่รับแต่มันพูดอย่างนี้กูก็เห็นใจไปแล้วนั่งนิ่งคิดไม่ออกเท่าไหร่นั่งนิ่งพอนั่งนั่งไปรับสักคนกูรับอีกสักคนมาตกลงรับไปรับอีกคนหนึ่งรับเพราะอะไรเพราะผู้ใหญ่ทองในเกศชายโวหารสำคัญใต้เท้าองค์เดียวที่เลี้ยงเด็กดีในแถวนี้เด็กลูกศิษย์ใต้เท้าดีหมดไม่มีเสียผมคือคิดมาพึ่งใต้เท้าบาดหน้ามาใต้เท้าถ้าแต่เท้าใหม่ครับผมไม่ขวากวัดไหนเกมันใหญ่แล้วนี่เรียกว่าบริเวณนั้นมีกี่วัดกูใหญ่คนเดียวกูเก่งคนเดียวนี่เขาเรียกว่าย่อเข้าที่เลยงัดต่อท่านพระครูนั่นลอยไปแล้วด้วยคำพูดนะไงนั่งนิ่งคิดเจริญแล้วพูดออกมาดังๆเอ้ารับมันอีกสักคนนึงเลยต้องรับนี่แหละเขาเรียกว่าคนมันฉลาดเข้าใจพูดในข้างนั่นนะเลยต้องรับแกพูดดีก็เลยต้องรับแต่นั้นเพราะว่ามันยังอยู่ได้มันมีที่นี่แต่จะมายอหลวงพ่อจะขอบวชเวลานี้ก็ไม่ให้เพราะว่ามันไม่มีที่จะวางในหมากลุกมันเกินกระดานไม่รู้จะวางตรงไหนแม่เขายอก็ชอบเหมือนกันเขายอแต่ว่าถึงชอบก็รับไม่ได้ตอนที่มันไม่มีตรงนี้แต่ว่าพ่อท่านตรงนั้นจะมีที่จะกระรับเด็กไว้วันหลังลูกติดเข้าไปนวดไปฟันบอกว่าหลวงพ่อนี่วันก่อนนี่พูดว่าไม่รับเด็กขาดทำไมรับอีกอ่ะแต่ว่ามันไม่รู้จะไปไหนก็ต้องรับมันหน่อยไอ้ลูกติดแก่งกันข้าวอ่ะเขายอเข้าเลยชอบไปกูรู้แล้วว่าเขายอแต่ว่ามันจำเป็นต้องรับว่างั้นท่านก็เลี่ยงไปงั้นเองก็เรียกว่าคนฉลาดเรามันต้องไปไหนมันต้องฉลาดไปเตรียมงานล่วงหน้าวางแผนเองจะไปลงที่ไหนจะไปพูดกับใครมันต้องเตรียมงานวางแผนนี่ไปถึงจะใช้อำนาจเรียกว่าเรามีเงินแล้วจะไปใช้อำนาจไม่ได้คนบางคนมันไม่เห็นแก่เงินไม่เห็นแก่อะไรอันนี้เรามันต้องไปผูกมิตรกันก่อนไปเยี่ยมไปเยี่ยนไปถ่ายถามสารทุกข์สุขดิบวัดนี้มีอะไรบกพร่องมั่งผมจะมาช่วยตกช่วยแต่งฮะไอ้อย่างนี้แล้วก็ตายสมภารตกหลุมแน่เลยก็เรียบร้อยเมื่อวานมีเสียใจไม่ได้พบไอ้สามคนนั่นจะทิ้งมันสักหน่อยเลยมันไปเสียก่อนเลยไม่ได้เรียกนี่แสดงว่าไม่ค่อยสนใจไม่เรียนธรรมะไม่เรียนมนุษย์สัมพันธ์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ทายให้พูดจาอ่อนหวานประพฤติสิ่งเป็นประโยชน์ไม่ถือตัวไปไหนไปได้มีสี่ข้อนี้นะไปไหนไปได้ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายอะไรไม่มีปัญหาอะไรนี่อันนี้ก็สำคัญวันสงกรานต์นี่เป็นวันกตัญญูกตเวทีเราทั้งหลายก็ไปแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่ต่อครูบาอาจารย์แล้วกตัญญูต่อแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยตั้งใจว่าจะประพฤติดีประพฤติชอบอยู่ให้เป็นประโยชน์แก่แผ่นดินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่างนี้ก็เรียกว่าวันสงกรานต์มีค่าสำหรับชีวิตของเราดังแสดงมาก็สมควรแก่เวลาขอจบเพียงนี้